Sarreran esan dizuegu gaur inauguratuko da Elgoibarren Gogora Institutuak sustatutako duintasunaren kolumbarioa Gerra Zibilean exekutatu eta hobietatik berreskuratutako gorpuzkin anonimoak jasoko ditu nagusiki kolumbarioak. Gurekin da Intzanezen Arro, Memoria Bizikidetza eta Giza Eskubidetako Gogora Institutuaren zuzendaria. Intzanezen Arro, egunon.
Egunon, bai.
Gogora Institutuak sustatutako ekimena da, duintasunaren kolumbarioa, baina azpimarratu duzue Arantzadi Elkartearekin eta Memoria Elkarteekin lankidetzan sortu dela. Zergatik zegoen horrelako gune baten beharra?
Bueno, kontuan eduki berda, azkenengo urteetan, badamagu ia 15 urte, desobiratze lanak bultzatzen, elkarlan baten bidez, zuk esan duzun bezala, elkarlan bat egonda hitzarme baten bidez, zientzia elkartea, Arantzadi zientzia elkartea eta Eusko Jaurlaritzaren artean, eta horrek posible egin du, egun gorpuzkin baino inguruan ateratzea Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan, ezta? Eta hor, haietako asko identifikatu izan dira, baina esango nuke ia erdia ez dala lortu identifikatzea. Eta horiek oraindik Arantzadiko apaltegietan zauden, eta noski behar beharrezkoa izan hau ere dagokien eta merezi duten espazio bat eskaintzea haiek oroitu eta nolabait omenaldia egin ahal izateko.
Pentsatu da hortaz behartze lagune bat, eta pentsatu da baita ere bete behar moral bat zuela gizarteak, ez?
Bai, bueno, hori azpimarratzen dugu beti, ez da? Euskal gizarteak alegina egin behar du, konpromiso hartu behar du, baina bete behar bat dugu memoria historikoa berreskuratzeko. Eta askatasuna eta demokraziaren alde borroka egin zuten pertsona guzti hauek benezi duten lekua emateko gure herriko memoria demokratikoan. Ez da? Eta orduan bete behar horri erantzunez ekin zitzaion lan guzti honi, baina esan bezala kasu batzuetan identifikazioa posible izan estenean hoiek ere merezi dute ukitzea espazio bat euskal gizarteak ere nolabait haien oroimena egin dezan, jakin dezan non dauden eta eduki dezagun danok espazio duin bat eta respetuzkoa hauen oroimena egin ahal izateko urrengo urteetan ere bai.
27 pertsonaren gorpuzkinak hartuko ditu lehendabiziko une batean Elgoibarko kolumbarioak, baina den-denak ez dira anonimoak, ez?
Ez, 27, esan bezala, 27 gorpuzkina nolabait obiratuko dira gaur, hoietatik bi ja identifikatuak dira, kasu batean, hemen kasuistika oso zabala izaten da, eta kasu batean, Jesus Zugasua Mondragonen kasuan, bere familia, ez da lortu kontaktatzea, itxura baten kanpora joan ziren, eta hainbeste urtetako batarteekin, gauza asko gertatzen dira tartean, oraingoz behintzat ez da familia topatu. Eta beste kasu batean, Sabino Atutxa Olabarriren kasuan, familia berak erabaki du, bere gorpuzkina Elgoibarren Ziarramendin aurkitu zanez, hor jobilatzea. Eta noski, ala nahi izango duten familia guztiei aukera hori emango zaie ere, bai, ez da bakarrik izango identifikatu ez diren entzat, baizik eta baita, familiak ala erabakitzen duen kasuetan ere aukera hori izango da.
Elgoibar, Gerra Zibilan leku esanguratsua izan zelako, ez?
Bueno, Elgoibar batipat, honetaz asko itzein da, zergaitik Elgoibar, zergaitik beste leku bat, Elgoibarren bere ekimena hartu zuen bere garaian Ziarramendiko desobiratzeak egin zirenean, udalak berak hartu zuen ekimena eta egin zuen proposamen hau. Eta eskaini zuen espazio bat, oso espazio ederra eta zentzu hortan ikustet eskertu egin bertzaiola Elgoibarko udalari, hartutako ekimena eta izandako eskuzabaltasuna. Eta, proposamen hori horregon da, abiatu zen proiektua. Gero horren inguruan, elkarrizketa bat izan dugu elkarte historikoekin batez ere, eta haiekin hitzartu edo adostu zena izan zen, hemen eskaintza badago eta egokia izan daiteke, lehenengo urratsa emateko, lehenengo kolumbarioa bertan jartzeko, baina kontuan hartu dezagun, beste leku batzutan ere, gertaera esanguratsuak izan direla, eta horrelako antzeko kolumbario edo espazioak sortu daitezkela. Eta horrela adostu genuen, oraingoz hemen hasiko garela, baina desobiratze planak aurrera egiten duen enean, egon daitezkela ere beste leku edo udal batzuk eskaintza hori egin dezaketenak, eta zergaitik ez, holako espazioak sortu alditen ditugunak.
Goizeko 11etan izango da duintasunaren kolumbiarioaren inaugurazioa, Iñigo Urkullu lehendakaria buru dela, Elgoibarko Olaso hilerri inguruan. Intzanezen Arro, Gogora Institutuko zuzendaria, eskerrik asko gaur goizean gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.